Hallobo.
Tere, hea raadiokuulaja! Oleme kogunenud siia Pereraadio stuudiosse päris suure ringiga. Minu nimi on Liis Borissenko, Avatud Lootuse fondist. Minu kõrval istub Renno Rannamäe Päästearmee Eestist, Mihkel Nõlvak Samaaria Eesti missionist ja William Borissenko Avatud Lootuse fondist. Põhjus, miks me istume koos siin laua taga, on see, et Amsterdamis toimus Teen Challenge'i Euroopa konverents. See oli eriline konverents, kuna Euroopas on Teen Challenge tegutsenud juba 50 aastat. Aga ennem kui me nüüd hakkaks rääkima, mis me sealt saime, mis me kaasa tõime, siis William, mis asi on üldse Teen Challenge? Et võib-olla mõni raadiokuulaja ei tea.
Teen Challenge on organisatsioon, kes üle maailma abistab alko- ja narkosõltlasi nii statsionaarsetes kui ka nii-öelda külastuspõhistes, kui ka erinevates teistes võtmetes siis sõltlasi. Antud konverents tähistas siis 50 aasta möödumist Euroopas tegutsemast, siis kui võtta aastasse 68, ehk siis 11 aastat veel tagasi, siis see oli see aeg, kui pastor David Wilkerson, kes võibolla on tuttavam nimi raadiokuulajatele kui Teen Challenge, David Wilkerson siis läks kuulutama New Yorki ja kuulutama siis mitte kirikutesse või kaunistesse paikadesse, aga agulitesse ja sellistesse kardetavatesse kohtadesse, kuhu tava inimene võibolla ei pista oma nina. Ja olles veendunud selles, et Jumal on kutsunud teda kuulutama just gängi liikmetele ja narkomaanidele ja sellistele väga keerulise elusaatusega inimestele. Ja vast kõige tuntum nimi, kes on ka maailmas palju käinud ja kuulutanud, olles saanud päästetud, on Nicky Cruz, kes on palju raamatud kirjutanud ja evangelistitööd ka kõvasti teinud. Nii et selles sai alguse siis Teen Challenge ja siis 11 aastat hiljem laienes Euroopasse. Ja kui me räägime, et laienes ja sündis, et see tundub nagu selline, et keegi mõtles ja ütles ja kõik see juhtuma, aga me teame, kui keerulised ja vaevalised tihti need sünnitus aastad või sünnitus aeg on. Aga tõepoolest siis sellest aastast 50 aastat tagasi siis tuli härrasmees ja usklik ja evangelist nimega Howard Holtz tuli siis Euroopasse, Hollandisse ja rajas siis siin esimese Teen Challenge'i keskuse. Nii et kui võtta Teen Challenge sõnalt, siis see on nagu noorte väljakutse ja kui vaadata sinna taha, siis selle nime taha, siis seal on keskused nii meestele, naistele, sellised päevakeskused, kuhu siis sotsiaalselt vähekindlustatud inimesed ja kodutud või keerulise elusaatusega inimesed saavad tulla ja tuge leida ja lõpetades siis isegi prostitutsiooniohvritega ja eakate kodudega ja nii edasi välja, nii et väga väga lai spekter, nii et kui pisut numbreid veel siia lõppu öelda, siis üle maailma on kuskil 1400 keskust nendel 125 rahvuse seas, nii et see annab pisut taimu ja abi saamas on kuskil ligi 16 000 inimest samal ajal.
Igapäevaselt 16 000 inimest, eks ju, kes on siis, loodame, et lõplikult endiselt sõltlased, keda siis aidatakse. Konverents Amsterdamis oli ka kindlasti väga võimas, mul oli endal ka hea võimalus seal olla. Seal oli 44 riigist ja peaaegu 500 inimest. Ja see tõesti oli võimas selles mõttes, et tunda, et me ei ole üksi, et seal on rohkem inimesi. Me saime seal väga hästi süüa ja seal oli siuke mõnus spa, seal oli tore majake, kus me ööbisime, aga ma usun, et me ei läinud mitte seda saama. Renno, mis sina sealt kaasa võtsid?
Kuna sõltlased on mulle südame lähedased ja need numbrid, mis siin kõik on mainitud, sellised suured numbrid on väga võimsad ja ma tahtsin ka näha seda. Ehk siis selle järgi ma läksin, et näha pisutki oma tiigist siis nii-öelda välja. Ja mis ma sealt sain, oligi see emotsioon, et näha, et me ei tee esiteks üksinda seda, teistes riikides on täpselt samasugused probleemid sõltlastel ja mis mind kõige rohkem puudutas oli see, et naised tunnistasid oma eludest, et tavaliselt pannakse sinna etteotsa mees, kes räägib, mis tal on juhtunud ja kuidas ta pärast kohtus Jeesusega ja mis ta nüüd teeb, aga ma nägin naisi järjest tulemas, ehk siis on pisut ka teadustatud sellest, et mehed ei ole ainult sõltlased, vaid naised on, nad saavad samamoodi tervendatud Jeesus läbi ja täna teevad hästi.
Ja tõesti, see oli vist Inglismaa, kus oli mitmed naised tulid järjest ja seda oli võimas kõige muu kõrvalt seal vaadata. Mihkel, mis sina kaasa võtsid? Mis te homme Samaarias teistmoodi tegema hakkate?
Ja mul oli ka suur eesõigus olla Hollandis Amsterdamis kaasas sellel suurel konverentsil, kus Europe Teen Challenge tähistas oma 50. juubelit või aastapäeva sellest tegutsemisest. See selleks, aga mida ma kaasa võtsin, mis mulle kõige rohkem puudutas või pani mõtlema või ja, isegi südant puudutas väga kõvasti, oli see, et näha koos inimesi, kes ei ole ainult koguduse liikmed või kes käivad pühapäeviti jumalateenistusel või kirikus, vaid need olid inimesed, kes on oma elu toonud ohvriks, et aidata teisi inimesi. Ja just sellised inimesi, kes on väga raskes olukorras, väga rasketes sõltuvustes või kohtades oma elus, kus neil ei ole lootust, et nad annavad lootust teistele inimestele ja neid aidates siis Jumal abiga. Ja näha neid inimesi põlemas Jumalale läbi tunnistuste, läbi erinevate jutluste või kõnede või ettekannete, mis sealt oli kuulda, siis mind puudutas see, et nad kuulutasid nii-öelda nagu vana ja usku, et nad olid jäänud selle lihtsa usu juurde. Et need tõed, mis nad ka välja teid piiblist ja oma elust, nad olid väga lihtsad ja need puudutasid ja need ongi need elumuutvad tõed, mis muudavad inimesi, et me ei pea tegema ka oma tööd nagu väga keeruliseks ja kindlasti igal ühel ja igal keskusel on omad programmid ja see ei ole paha ja nad seda ka rääkisid ja tõid välja, et programmid on head, aga nad kohe toonitsid sinna juurde, mis mul väga meeldis, on see, et see kõik ei loe, kui ei ole Jumalat. Kui Jumal ei muuda, siis need programmid ei tööta selles mõttes. Aga et kui panna Jumal esikohale, siis asi töötab. Ja nagu seal ka välja toodi, et see Teen Challenge'i motto või nende perekonna mudel, nii öelda, kuidas nad püsivad need 50 aastat või on tulnud nende läbi 50 aasta, on see, et nad on palvetajad. Aga see moto, mis ka seal välja toodi, oli see kolm asja, mida nad teevad, et oma töös olla viljakad, on see, et nad paastuvad, nad kuulutavad ja evangeeliumi jutlustavad ja õpetavad. Ja palve seal juures on väga tähtis. Ja kui nad seda ka nagu rääkisid ja esile toodi, siis see kinnitas mind ja see oli ka kohe aru saadav, et nad ei rääkinud lihtsalt tühja juttu, vaid nad ongi oma elu ohvriks toonud, nad ongi palvetajad, paastujad, kuulutajad ja õpetajad ja jagavad seda Jumala armastust. Ja näha neid inimesi seal koos, kuidas kõik tulevad, on tänu meeles, kiidavad Jumalat ja kuulda, kuidas siis eri maadel midagi huvitavat on ka juhtunud. Kindlasti seal oleks rohkem lugusid kuuldes, kõik ei juba rääkida, aga need ettekanded, mis seal räägiti, see kokku avaldas mulle väga suurt mõju ja ma siia maani mõtlen selle peale ja see ehitas kuidagi teistmoodi mind üles ka. Saatan väga palju õppida ja ka oma töös siin Eestis need asju rakendada ja edas minna kogetes ja tundes, et ma õlgõla kõrval teeme seda tööd. Tänu Jumala sellest.
See, mida sa Mihkel nimetasid, selline ühtsuse kokkuhoidmine ja samal ajal lihtsuse ja jumalikuse säilitamine, see on midagi erilist ja samal ajal nii mõistetavad ja arusaadavad ja kui erinevad kõnelejad seal ka korduvalt rõhutasid seda, et nad on perekond. Nad on perekond ja perekond, vahest võib tunduda, et perekond, noh, tänapäeval ka ju tundub, et kui ikkagi lähed teisele perekonnale külla, siis tuleb ette helistada ja e-mail saata ja kas tohib ja saab ja sobib ja et perekond ei ole nii väga avatud, kui vanasti, et võeti kartu või saad kaasa ja mingi ukse taha ja astuti sisse, et nende perekond olles külastanud ka eelnevatel kordadel neid konverentse on väga avatud, et sa ei tunne ennast Teen Challenge'i perekonnas, et sa oled nagu valge vares, et kuule kuhu ma nüüd sattunud oled, et kõik on nii pühad või kõik on sellised teistmoodi ja me oleme sellised eestlased, paistame kohe välja seal nende kõigi täiuslike inimeste taustal, nii et see on väga, väga julgustav ja kui öelda kohustav ka, et vähemalt minule isiklikult, et hoida sellist meelsust ja hoiakut isiklikus elus ja teenistuses ka.
Kui me tulime lennuki pealt maha, sõitsime rongiga bussijaama, siis läksime bussi peale ja siis vaatasime, seal oli teised inimesed ka kohvritega ja siis mõtlesime, et need tulevad ka kindlasti sinna konverentsile ja nii oligi, nii kui me bussi saime, siis tuli välja, et need rumeenlased ja hakkasid kohe rääkima ja olid nii jumal armastust ja sädet täis ja hakkasid kohe kallistama ja teretama ja rääkima ja pärast terve konverents kohe tulevad ja kallistavad, et noh.
Ja see on teistega ka, et ma usun, et ma olin isiklikult neljandat korda nendel konverentsidel ja see tõesti, et võibolla sa vahepeal ei näe aastaid ja siis kohtud uuesti, et see on tõesti väga teretulnud. Mina mõtlesin ka veel, et mida esile tõsta sellel, siis kindlasti sellel konverentsil minu jaoks oli üks kõrgpunkt just need vanad peaaegu oma elu juba lõpetamas inimesed, kes ütlesid, et pensionini ingliskeeles see kõlas paremini, aga et ei ole, et me ei lähe pensionile, vaid me nagu süttime uuesti oma uuest missioonist ja see refired said kogu aeg ja nemad, kui nad rääksid oma lugusid, aga ma ei tea, kuidas teile, et kas teile tekinud sellest tunnet, et see on nii kerge, et noh, et oi, et tulime, noh, jumal kutsus ja näed, nüüd tegime ja nüüd on nagu alleluja, et samas, kui me siin igapäeva oleme oma asjade keskel. Meil on nii palju narkomaane, meil on nii palju alkoholikuid. Me näeme oma tuttavaid, kes kukuvad tagasi, jätavad pooleli, aga seal oli kõik nagu alleluja, et kuidas sulle Renno tundus see, et kui need peaaegu 70 ja 80 aastased abielupaarid tulid ja rääkisid, kuidas neil on olnud nii lihne, viskasid seal lava peal nalja, et...
Ja mul avaldas ka see väga suurt muljet, aga millegi pärast mulle see alleluja tunne nagu ei tundunud üldse, et ma nägin kordse näos, mis ütlesid, et see tee on olnud mitte ainult alleluja, aga noh, kuidas nad lõpuks ikkagi elavad edasi ja väljendavad ennast, et jah, olid küll raskused, aga no mis siis on ja et noh, me ei saa elada kuskil pilve peal selles mõttes, et meil ei teki mitte ühtigi raskust, ma ei tea, kaua nad seal teenistuses on, seal mingi 4-50 aastat, et noh, see ei ole reaalne. Aga nad väga hästi vastasid see neli abielupaari, kes seal oli, üks naine ütles, et küsige naiste käest, et naised teavad paremini, kuidas kogu see teenistus läks, et need mehed võivad teile siin kõrva ajada ükskõik mida, aga küsige meie käest, meie teeme seda köögi poolt ja neil oli see humorisoon oli nagu säilinud ja see väga avaldas muljet, sellised naeratavad ja soojad ja positiivsed inimeses. Ja kindlasti nad vaatasid selle järgmise ja ülejärgmise generatsiooni peale nagu sellise tohutu armastusega, et noh, et me oleme nüüd teinud ja võtke ja tehke samamoodi nagu meie oleme teinud.
Ja tõenäoliselt seal ongi nagu uus põlvkond Teen Genesis endal ka tulemaseks ju. Ja tõesti, et kui rääkida nendest 40-50 aastat juba teenistuses olnud inimestest, siis nende lapsed ja nagu ma aru saan mõndadel juba ka lapselapsed on rakendunud sellesse teenistusse, mis on ju väga võimaseks ju.
Ja kui mõelda selle peale, et nii-öelda jutumärkides alleluja, et kõik tundub nagu lihtne ja kerge, et see... No, keegi ei pea nagu tõestama või ütleme kurtma või halama siis selle kohta, et asi on raske, aga osatakse rõõmu tunda positiivsetest asjadest ja tõesti rõõmutseda sellest, et seal oli ju konverentsi jooksul ka oli juttu, et nimetati, et me siin on palju neid, kes oleks võinud olla täna meiega ja kes on selle teelt kõrvale läinud ja nende eest palvetati ja samal ajal see on ju paratamatus elus, et me ei saa neid asju vältida, aga see küsimus pigem, et mille peal meie tähelepanu on, et kas me lubame ennast nagu, kuidas öelda, heidutada siis nendel negatiivsetel asjadel või siis oleme julgustatud sellest, mis Jumal teeb ja kuule, kui vaadata seal ringi või vaadata Eestimaal ringi, siis siin on piisavalt põhjus tegelikult rõõmutsa nende asjadele, on ju vilju ja Jumal teeb tööd ja seda jagada vast innustab nii ennast kui ka teisi.
Üks kindlasti huvitav mõte, mis oli, ma usun, et see oli see Eesti nimega Jaan Päärenson, kes ei ole tegelikult, ei olnud Jaan Päärenson, aga ühe inimese nimi kõlas nii ja see oli nii naljakas tundus, et kas meie Jaan tuleb lavale. Tema ju rääkis seda, et mis su motivatsioon on, et kui ta oli, ja noh, tänapäeva ühiskonnas ka Eestis, et kus me kõik protesteerime ja ükskõik, mis sünnib, me kohe võtame, lähme barrikaadidele ja ühiskond on kuidagi nagu lõhestunud ja seal oli üks juhus siis, kus telereporter läks küsima ühe inimese käest, et aga miks teie siin sellel meeleavaldusel olete. Ja siis see vastas nii, et mulle meeldib protestida. Ja see oli see, mis oli tema jaoks nagu selline wake-up call, et me peame ikkagi, et mis on meie kutse, et mis on meie motiivid, et miks me oleme kutsutud ka meie kõik siin ümber laua, et Eestimaal teenima neid inimesi, kes siis on tõesti väga raskes olukorras, et nad võitlevad oma sügava sõltuvusega ja igapäevaselt neid toetada ja teha. Aga nüüd minnagi praktilisemaks, et ilmselgelt oli see meel väga ülev ja tore ja ülesehitav, aga seal oli midagi ka, mis tundus, et ma tahan seda proovida oma igapäeva töös, kui ma seal kas päästearmees või Samaarias või avatud looduse fond, kes aitab teisi keskusi laiemalt, et mida sa saad, Mihkel, kas seal tundus midagi, seda me peaks nüüd tegema?
Ma arvangi, et see, kuhu me teel juba ka praegu oleme, et teha rohkem koostööd ka teiste rehabilitatsioonikeskustega ka Eestis, et me tunneksime seda, et me saame seda tööd teha õlga kõrval ja seda, mida ka avatud lootuse fond on nüüd aasta aega juba seda tööd juba teinud ja mis on kannud ka head vilja, et minna ka selles vaimus nagu edasi, et see on kindlasti üks koht, mis on julgustuseks ja mida ma hindan väga kõrgelt ja mida ma olen õppida, et me ei oleks ainult nagu oma keskkonnas, vaid et me õpiksime olema ka teistega koos, nendega suhtlema ja ka paluma abi, kui on vaja. Ja samamoodi sinna juurde kuuluvad kõik muud asjad, et kui meil on kohad täis või keegi teine ei saa vastu võtta, et siis me saame oma vahel rääkida ikkagi, et me saame inimesi nagu aidata.
See, mida sa, Mihkel, ka nimetasid, et koostöö ja tihti on ajalukku vaadates nagu lihtsam kuidagi võtta vastu, et sellised imed on nagu sündinud. David Wilkerson läks sinna tänavatele või ketodesse ja Samaaria sündis, et Soomest rünnar tuli Eestisse ja või Märt Vähi alustas lootuse külaga ja need asjad on
päästärme ja alganud, et ja need räpased mustad ja kodutud ja ei mahtunud ju kogudusse ja siis tekis päästärme, eks ju?
Aga kuidagi tänapäeval või ütleme vaadata olevikus ringis tundub, et ei tea, kas see nagu saab sündida või kas see on ikka,
kas Jumal tegutseb ka
kas
täna.
Jumal on see sama ikka eile täna ja homme, aga ta ju on ja ta teeb seda ja valmistab uusi ja uusi missionäre, evangeliste ja pioneere ette, kes ilmselgelt on kutsutud minema kaugemale kui lihtsalt Tallinnas Tartusse või Haapsalust Pärnusse oletama. Ja selle tarbeks on hädavajalik kasutada seda privileegi, et me elame 21. sajandil ja me saame luua kontakte riikide vahel ka keskustena, et just Mihkel, sa mainisid ka seda Rumeenia keskust, aga me rääkisime ka Moldaavia Teen Challenge keskusega ja huvitav, et nendel on ka siin viimasel ajal tekinud side oma vahel siis Moldaavias 7 keskuse vahel, mis kõik üldse ei ole Teen Challenge keskused. Ja rääkisime ka ju valgevenelastega, kes olid väga huvitatud sellest, mis Eestimaal toimub ja kuidas üldse erinevad keskused ja erinevate kirikute allakuuluvad keskused suudavad nagu ühte jalga astuda ja kogemusi jagada ja Ukraina omadega ka. Ja ma usun, et see on otseselt üheks selliseks kasuks nendele inimestele, kes võib-olla täna on kuskil, ma ei tea, Kiievis või Minskis kuskil vajumas alles kahjuks sõltuvusse, aga ühel päeval võib-olla nad saavad tulla kas päästärmeesse või Lootsu silda või Samaariasse nii-öelda missioni reisile oma treeningule või kuulutama siia või mida iganes ja samamoodi Eestis siis minna ka sinna. Et see on ju nii eriline võimalus ja ma olen kindel, et kui me keskuste juhtidena omame sellist teavet ja loome selleks nagu info levimiseks ka võimalusi, siis Jumal kasutab seda. Ma olen 100% veendunud ja toob Eestimaale inimesi, nagu ta on toonud, ma ei tea, võtame Juan või Juri Mõsnik või veel siin on mõned ju, kes on tulnud ja oma elu pannud siin maha ja on minemas siis siit kuhugi piiri taha. See on kindlasti minu mõelest ka väga suur kasu, see sõna kõige paremas tähendus nendele inimestele, kes on ise võib-olla alles veel sõltuvuses, aga nende tulevikuks ja nende kutsumuse teostamiseks, nii et ma usun, et see on täitsa Jumala plaan.
Teen Challenge üks põhimõte on ju see, et mitte muuta ja kontrollida, aga toetada inimesi just selles kutses, kus sa oled. ma olen ka nagu aastaid tagasi püüdsin aru saada, et mis see Teen Challenge on, et millised siis täpselt neil on need programmid ja millised täpselt on nad nimetavad coffee shop, eks ju, need väiksed kohvikud või kuidas on. Aga ma olen tänaseks aru saanud, et nad kõik voolavad vastavalt, kuidas nende kultuuris, ajas on, nagu seal oli kuulda, et see Hollandist üks ütles ju, et nad vahepeal panid keskuse kinni, mis on nüüd ju uuesti lahti jälle ja et mis kõik näitabki, et me kõik oleme sellel teel, me kõik oleme võitlemas oma nii-öelda võitlusteks ju, mida Jumal juhib. Mis mind väga imponeeris oli kindlasti see, et see statistika pool, mida nad nüüd on tegemas seda ühte programmi, kus siis inimesed saaks kõik liituda, mida nad praegu testivad, aga et nad ütlesidki, et kui nende kasvi sponsorid ju täna ütlevad, et tahaks näha tulemusi siis, et usklike inimestele me ju pigem võibolla ikkagi ongi, et noh, Jumal päästab, Jumal teeb ja nii ongi, aga tõesti, et kui palju siis täpselt on need programmis, et nad tahaksid üle maailma need inimesed ära kaardis, loomulikult on see anonüümne, keegi ei näe kellegi niisuguseid kaatseid andme, mida ei peaks nägema, aga see kindlasti näitaks seda otses seda tulemus, sest noh, ütleme, maailmas ikkagi tahetakse ju mõõta nagu, et Eestis ju ka, kui riigi tasemel vähemalt eelnevatel aastatel on ju olnud juttu, et kus on teie tõendus, et kus on need arvud ja inimesed. Et Teen Challenge ei ole selline midagi, mis tekis 70 ja 50 aastat tagasi, aga nad kindlasti on ajas muutuvad ja vastavad sellele, kus me täna oleme.
Minu mõelest see julgustab ennast, sest kohati, noh, ma ei tea, võtame väga lihtsa ja ilmselt kõiki kõnetava fakti, et keha kaal on ja mis me ikka sinna kaalu peale astume, on, et ikka mõõdame ja vaatame, mis numbrid näitavad ja siis kas ja kui teeme siis mingeid järeldusi või võtame mingid otsuseid vastu ja samamoodi oma teenistuses ja ütleme rehabilitatsiooni kutsumuses ka, et see on nii oluline ikkagi analüüsida oma tegevust ja vaadata siis, et mis on see parim, mis töötab ja see negatiivne või ütleme see sõltlaste tarbimisharjumused, ainete eelistused, need on pidevas ju muutumises ja ei saa nii-öelda jääda maha sellest, et pigem ikkagi käia ajaga kaasas õppida neid teadmisi või kogemusi, mis teistel on ja muidugi õppida Jumalat rohkem tundma, et ise püsida selle lainele, et mitte jääda nii-öelda sellesse rattasse lihtsalt keerlemus on see, mida sa Mihkel rääkisid.
Elupuu. Closer, Lord.
Kuulate saadet, kus siis räägivad neil inimest sellest, mida nad kogesid ja nägid Amsterdamis Teen Challenge'i 50. juubelee konverentsil. Minu nime on Liis Borissenko, avatud lootuse fondist. Siin on veel Renno Rannamäe Päästearmee Eestist, Mihkel Nõlvak Samaaria Eesti missionist ja William Borissenko avatud lootuse fondist. Mihkel, Samaaria tegutseb juba üle 25 aasta Eestis, jah?
Ja, et 2021 me saame juba 30 aastaseks, kui Jumal lubab.
Päris väärikas. Ja ma saan aru, et sina oled ka teise põlve samaarlane, jah?
Ja, kui juba William enne mainis, et iga tegevus saab alguse Jumala visioonist, mis puudutab ka Samaariat, ja siis tõesti 1991 loodi siis Samaaria Eesti mission küll tolle ajal siis natuke teise nimega, aga selleks inspiratsiooniks oli Jumal, kes ütles ühele soome-rootslasele Rüünar Nylundile, kes vaatas meie laulvat revolutsiooni ja nähes, kui kaamera zoomis sisse ühe kooris laulva tütarlapse näo peale ja kuidas temal pisarad jooksid, siis see puudutas teda ja Jumal ütles, et mine Eestisse. Et hakkaski kontakte otsima ja kuna tema emakeel on rootsi keel ja meil olid ka sugulased Rootsis, kui piirideksid lahti, siis mul isa õppis ära rootsi keele ja tänu sellele siis tekis kontakt ka selle Rüüneriga, nad tulid Haapsalusse ja selle kontakti tulemusel siis ka minu onuga, Jüri Nõlvakuga ja siis mu isa Toomas Nõlvak ja Rüünar siis nad jõudsid siis selleni, et nad asutasid siis Samaaria Eesti missioni ja kui see Euroopa Teen Challenge tähistas oma 50. juubelit, siis Soome Samaaria tähistab ka sellel aastal oma 50. juubelit, täpselt sama palju. Ütleme, et see on siis ka alanud Soomes 50 aastat tagasi ja nüüd Eestis saab siis varti ka 30 aastat. Ja nii see sai alguse ja Samaaria on nüüd selle ligi 30-aastase tegevusega Eestis ka väga palju muutunud, et on ju alustatud väga tagas hoidlikutes tingimustes, kus endal ei ole olnud kindisvara või ütleme sellist keskust, on oldud rendipindadel aastakümneid. Aga seda tööd on tehtud ja väga palju inimesi on saanud abi just selle tõttu, et on olnud need töötegijad, kes on näidanud välja Jumal armastust ja hoolitsenud ja mitte ka ainult sõnadagi julgustanud, vaid ka pakkunudki reaalselt katust peakohale ja toitu, mida süüa, et ne oleks näljas ja riideid selga. Ja see on ka tänu ka meie välispartneritele Skandinaaves, nii Soomes, Rootsis, Norras põhiliselt, kes siis on seda Samaaria tööd ka nende aastate vältel toetanud läbi selle, et nad on saatnud väga palju humanitaarabi, mida me oleme siis oma poodides nende aastakümnete jooksul realiseerinud ja müünud ja siis sellest müügist saadud tulu on siis läinud nende inimeste aitamiseks ja nende keskuste ülal pidamiseks ja siia maani on ta nii.
Ja täna teil on Pärnus Hubane ja maja, teil on Haapsalus maja, kus siis mõlemas on turvakodud, kus meesterahvad, mitte naisterahvad, meesterahvad saavad abi, kui nad on sõltlased või muidu raske elujärje peal. Ja siis Hiiuma maja olete reorganiseerinud ja see on vanadekodu, kristlik vanadekodu.
Ja, et meil on siis nagu kolm osakonda. Pärnus on meil turvakodu, kus meil on kohti 15 inimesele ja Haapsalus ka 15 kohta või isegi rohk kui vaja. Ja Hiiumal, kus me alustasime ka turvakoduna, on täna siis välja kujunenud vanadekodu või hooldekodu, kus meil on ka 15 kohta. Ja täna on meil majad praktiliselt täis hooldekoduteenuse järgi on väga suur vajadus, seal on kogu aeg kõik kohad täis ja Haapsalus ja Pärnus, kus me ka rehabilitatsiooni läbi viime, on meil ka 80% täituvus ja isegi Pärnus on praegu 100% on
täituvus. No ja sõltlastest Eestimaal vist puudu ei tohiks tulla, kahju nii kurbkusega ei ole, siis TAI andmetel on ju neid tõesti ligi 100 000 narkomaane alkohoolikud nii mehi kui naisi. Mis täna teil kõige suuremaks väljakutseks on? Sinul juhatuses, juhatuse liikmena ja mida te täna nagu arutate, et teil on tublid kauplused, mis siis annavad teil finantse, et teha oma seda hoolekandetööd sõltlastega ja...
Kindlasti on alati on suur väljakutse, et leida need inimesed, kes on sellele tööle kutsutud. Ja selles mõttes ma näen, et see on suur jumal ime, et meil on täna sellised inimesed, kes on nõus tulema ja oma elu pühendama sellele tööle, sellepärast, et see ei ole kerge töö. Et võib-olla raadiokuulajale või nendele inimestele, kes seda asja nagu väljaspoolt vaatavad, mõtlevad, et aga see ei olegi midagi, et see on ju suht lihtne töö, et inimesed on seal koha peal majas ja teevad tööd ja noh, meil on võib-olla palju raskem töö kui neil seal, eks, aga ja samamoodi võib meil see mulje jääda, kui me käisime seal konverentsel, et halleluuja, aga noh, ma usun, et see halleluuja taga on tegelikult tõsine pühendumine läbi raskuste ja ka isegi surmavari orgude minek, eks, ja siis halleluuja üteldavad, siis see näitab et taset nii öelda. Aga loomulikult ka majanduslik pool, millega me peame igapäev võitlema, on üks suur väljakutse meile, kuna elu kallidus ja meie ühiskonna elustandard, kõik on hirmsa hooga tõusnud ja kulud tõusevad ja see tulupool ei taha eriti tõusta, et siis see on ka meie igapäevane võitlus, kuidas hakkama saada, aga ma näen seda, et kui me usaldame Jumalat ja paneme Jumal esikohale, et siis ta aitab ka nendes küsimustes ja siia maani pole hätta jäänud ja ma usun, et me võime loota ka Jumala peale, et ta ei, ka edaspidi meid hätta ei jäta, aga põhi rõhk on ikkagi meil Jumalal, et me alustame igat päeva Jumala sõnaga, piiblitunniga, kus me loeme piiblit, räägime teemasid lahti, palvetame ja kui on mingid palvesoovid või mured, siis kõik saavad seda jagada, küsida ja saame ühiselt neid palves kanda ja siis päeva jooksul oleme nende meestega koos, teeme erinevaid tegevusi, kas transportitöid või laotöid või varustame poode või on ka puude saagimine, lõhkumine, ladumine ja erinevad muud asjad. Tööd jätkub ja ma olen ise ka näinud nagu seda, et kõige paremad avanemist võivadki tulla töökäigus. Kui sa kellegiga koos midagi teed, siis ta hakkab rääkima ja siis sa saad võib-olla anda talle head nõu ja see paneb teda nagu mõtlema.
Nii et raadiokuulajad saaksid käia Samaaria kauplustes tihemini ja osta neid asju, sest see läbi nad toetavad seda rehabilitatsioonitööd, et see on üks asi, millega saab aidata. Ja teine, kui siis keegi tuleb kutset, et nad oleks sellele tööle kutsutud, siis võib ka pöörduda, eks ju?
Ja kas võigi sellega, et tulla koha peale vaatama, rääkima, võtta eestpalvesse mõni inimene, kes on raskuses, keda me aitame, kas siis palves toetada ja ka võib-olla muu asjaga ja olla võib-olla vabatahtlik mingit asjade juures aidata kaasa.
Aga kuidas need sõltlased teie juurde sattuvad, ütleme siis Pärnu või Haapsalu majja?
Erinevatel viisidel, eks kogudustes paljud teavad, suunavad sinna. Meil on väga hea koostööga kohalike omavalitsustega, kes suunavad meile inimesi, kui peaks sealt kaudu tulema ja kes hakkab abi otsima, siis Samaaria on juba oma piirkonnas nagu väga tuntud, et selles mõttes väga palju suunataksegi, et minge sinna ja kindlasti ma arvan ka tänapäeval on võimalus, et kui siis see toksida interneti otsingumootorisse mõni märksõna, et kus abi saada, siis tuleb ka sealt see esile, et need võimalus on väga palju.
Renno, päästearmee tegutseb Eestis juba 100 aastat.
Rohkem. Minu päästearmee ütleme , karjäär on väga lühike , et selliseid
päästearmee enda ajalooga võrreldes , eks ju .
Et väga põhjapanevaid küsimusi ei tasu mult nagu küsida selles mõttes .
sa oled liiga tagasihoidlik . minu meelest päästearmee , ma olen aru saanud , et teil on kolm S-i , eks ju , et supp , seep ja sõna , mida te jagate ükskõik kellele , on see tõesti kodutu või kus iganes võimalus . olen aru saanud , et teie juures saavad inimesed alati abi .
jaa , tõepoolest nii see on , supiköök on meil , mille üle mina isiklikult olen väga uhke , kuigi ma ei vastuta seal eriti nagu millegi eest , aga näha inimesi järjekorras juba hommikul seismas supisabas ja et me saame nagu inimestele seda pakkuda , see on niivõrd suur asi ja päästearmeed Eestis teataksegi kõige rohkem selle supiköögi tõttu , ma usun , selline lause kõlanud mitu korda , et meie ei vaja reklaami , meid teatakse niigi sellepärast , et inimesed , kes tulevad suppi sööma , nad saavad ka sealt riideabi , ka toiduabi , kui neil vaja on ja rehabilitatsiooni inimesed tegelikult tulevad sealt samast elavast supi järjekorrast mm-hmm. on mitu korda lihtsalt küsitud , kas teil kohti on , et ma olen läbi omadega , et kas ma saan jääda , ma saan hakata kuidagi otsast peale ja palun väga , supiköögist on vaja 10 sammu teha rehabilitatsiooni ja oledki seal .
ma saan aru , et see natuke on erakordne , et igal pool maailmas ei ole see rehabilitatsioon niisugune 10-kuuline päästearmee osa , et see on Eestis natukene eriline ?
no meil on ta 9-kuuline tegelikult , 9+3 siis , kus 3 kuu jooksul on võimalik inimesel peale programmi lõpetamist siis käia tööl , koguda raha ja liikuda siis edasi selle kogutud raha põhjal siis oma elamise peale .
mis te teete nende meestega , sest naistele te , eks ju , rehabilitatsiooniabi ei paku , meestele on programm , aga mis te siis teete , et inimesed tulevad ja magavad teie juures või ?
ei , nad ei maga , et tööteraapia on meil täiesti olemas , sõltlane ei saa jääda üksinda oma ajaga , see on enesetapp . samamoodi , nagu Mihkel ütles , et me alustame hommikul sõnaga , palvega , ülistus samamoodi , siis me sööme , me lähme tööle , enne tööd peab ikka tundi ka tegema , tund on ka .
mis see tund on ?
ilma tunnita ei saa , no tund on erinev , kas on jutlus valitud siis , kas on , meil käivad mitte külalised , me enam neid külalisteks ei pea , aga inimesed meil käivad teenimas . meil on psühholoog , kes on inimestele grupis ja siis ka nõustab siis üks-ühele nii-öelda individuaalselt , on meil palgal ja ta ise küll ei ole kristlane ja ei ole kunagi sõltlane olnud , aga see muudab nagu , see muudab seda nurka , kuidas tema , vaatenurka , kuidas ta inimestega tegeleb ja see annab kindlasti palju juurde . ja mina vean ka siis täna ühte siis sõltlastele mõeldud programmi , aga see on täna veel vabatahtlik , kuna see lihtsalt on niimoodi . Ja ma olen selle programmi ise läbi teinud , ma olen ise ka sõltlane , usun sellesse ja inimesed , kes tahavad sellega tegeleda , on teretulnud minu gruppi . ja siis me töötame , meil on erinevad tööarud , mis me teeme , õhtul on samamoodi , noh , me muidugi sööme ka vahepeal , aga õhtul on erinevad listid või käivad grupid kohal anonüümsetest narkomaanidest inimesed , kes on jäänud puhtaks ja jagavad oma kogemust . see kogemus on väga tähtis , näha neid inimesi , kes täna seisavad , millised on nende väljakutsed , millised on nende esimesed takistused , kuhu nad on takerdunud ja milliseid tundeid nad on tundnud ja need inimesed käivad meil ka jagamas ja julgustamas , toetamas , nii et päev on tihe , sellist niisama vahtimist ei ole .
sa ütlesid , et sa oled ise endine sõltlane , et mis sind aitas , et kas see oli siis ühel päeval , tõusid üles hommikul , mõtlesid , et ma ei taha enam sõltlane olla ja sõrmenips ja sa olid vaba ja nüüd siis teenid päästearmees ja halleluuja , nagu seal konverentsil oli , jah ?
täpselt võibki niimoodi
ühte lausesse panna , nii , jah ?
täpselt ongi , nüüd on halleluuja , ei ole . elu põletati kõik ikka läbi , nagu meestel ikka kombeks on , noh , ma saan aru , naistel ka . ma liitusin Lootuse külaga tegelikult ja olin seal 3 aastat , pisut rohkem , nii et päästearmeega ma liitusin juba siis kogemusega olev, ütleme siis teenija. Aga ei ole see alleluja midagi olnud, siin täna hommikulgi vererõhkes selle üle 200 vist ära. Aga rõõm on ikkagi nagu olemas seda asja teha ja ma usun, et ma teen seda oma elu lõpuni nii palju, kui Jumal on seda mulle annud. Sest kui ma hakkan midagi muud tegema, siis paraku on see teiste praktikate pealt näha, et see libisemine tagasi on päris kerge.
Ehk sa tunned, et see on sinu kutsumus aidata neid, kes on samasugust olukorras nagu sa ennem olid ise?
Jah, täpselt. See ilma selle kutsumuseta seda tööd teha, no mingi aeg sa saada, aga ei, tegelikult ei saa kaua.
William, Eestis on selliseid keskusi, kus sõltlased saavad abi 20. Lisaks päästearmeele ja Samaariale, kes on tuntud, on loomulikult Lootuse küla ja siin on veel ja veel neid. Juba ka siin ennem sai mainitud, et aasta tagasi siis avatud Lootuse fond sai alguse ja algas selline töö omamoodi natukene nagu see nagu Eesti Teen Challenge'i perekond oleks, et neid võib võrrelda, eks ju, et mis selles töös või mis sina näed, et mis on nagu oluline, mida sa nägid kas seal konverentsil või kuidas sellega läheb?
Sellega läheb hästi kokkuvõtvalt. Ja ma usun, et aina paremaks läheb, et Jumal on pööranud uue lehekülje, kaugeltki mitte viimase selles valdkonnas, et jõuda sõltlasteni, kes otsivad lahendusi abi ja ma olen kindel, et neid on rohkem kui välja paistab. Ja ma usun selles võtmes ka, et Eestimaa rikkus on nõnda erinevad keskused ja ma ei pea silmas, et geograafiliselt erinevates kohtades, aga ka pisut erinevate lähenemistega, erinevate igapäevaste tegevustega, sest inimesele, iga inimene, kes otsib abi, noh, talle tuleb läheneda individuaalselt. Et see küsimus ei ole, et ta jõuaks just keskusesse X, aga et kui me tunneme teineteist keskustena, siis me kohates seda inimest või abivajajat, siis me oskame juba hinnata, et kuhu ta võiks kõige paremi nimetagem siis sobidavast ja aidata selle inimesega jõuda sinna, sest see küsimus ei ole ju see, et ta tuleks nii-öelda minu keskusesse, aga küsimus on see ikkagi, et see inimene saaks selle parima abi, mis me usume, et talle kohane on ja ma näen ka, et keskused Eestimaal suhtuvad väga vastutustundlikult nendesse inimestesse, et see ei ole see, et keskusesse tulija või abivaja ja et tema siis tuleb ja kuidagi peab koogutama ja kaagutama ja siis oi, see on nii tänu Jumalale, et mind võeti vastu ja nii edasi, et aga see pigem on see, et keskuste põhiselt tuntakse vastutust ja privileegi teenida seda inimest. Loomulikult see ei tähenda seda, et tehakse kõik tema järgi, aga vastutustunne, ehk siis kui inimene, noh, kui ma lähen hambaarsti juurde näiteks, siis ma ei jaga sellest asjast mitte midagi, ma teen oma suu lahti ja eeldan, et sealt saab algus üks raviprotsess ja ma pean usaldama seda hambaarsti, ise midagi adumata sellest protsessist ja samamoodi see inimene, kes tuleb rehabilitatsioonikeskusesse, ega tema ei adu ega ei taju ega ei kujuta ette, mis tähendab see taastumisprotsess. Nagu Mihka ütles ka, et tal vaimugi, kes on Jumal või mis see on. Ja, aga see on vastu...
Mis Mihklil, aga see inimene, ja, kes Mihklil, tuleb programmi.
Ja aga siis inimene, kes tuleb ja siis keskuse ja nende töötajate vastutus on siis investeerida, külvata ja aidata tema ellu. Nii et see on minu arust väga suur väärtus ja väga hinnaline, et suhtutakse niimoodi abivajajatesse, sest kus need töötegijad ikka kasvavad, ikka oma õue peal, oma hoovi peal ja seal Samaaria keskuses ka on üks Reimo, on vist see noormehe nimi, kes tuli ÜKT-ed sinna tegema ja siiamaani teeb oma ÜKT-ed enamalt mitte nõudmise pärast, aga tuli ja on jäänud, käis vahepeal sõjaväes ja nüüd jälle tagasi ja meeldib aidata ja panustada sinna. Nii et sellised lahendused või päästarmes ka Jüri Põld, kes nime järgi on läbi ja lõhki eestlane, aga peale tere ja taega eesti keelt ei räägi palju, et tema ju ka tuli kunagi renna abi saama sinna ja tänaseks on üks juhtides seal ja hiljuti lapsevanemaks siis ka saanud ja isaks, nii et Nii et need järglased või need põlvkonnad on kindlasti igal pool keskustes kasvamas ja ma usun ka, et selline selle nädala üks palvesoov võiks olla, et kuidas seda osata ja vaimulikult ka ja ütleme siis otsesel moel ka lubada seda maksimaalselt hästi esile tulla, et need inimesed kasvaksid ja saaksid seda kutsumust täita, mis neil on, kuigi neil täna võib-olla ei ole aimugi sellest.
Me oleme täna rääkinud suurepärasest konverentsist, Teen Challenge'i 50. aasta konverents Amsterdamis, Samaaria päästearmee tööst, paljude teiste kristlike keskuste tööst Eestis, keda on siis 20, nii et võimalusi on, kus abi saada. Aga kui täna on raadiokuulaja, kellel tundub, et ma olen nii eriline, ja mina ei saa abi, ma olen proovinud mitmeid kordi oma sõltuvus seljatada, on see siis alkohol või on siis narkootikumid, tabletid ja mind ei saa aidata. Renno, mis sina ütleksid talle või kuidas aidata või mis ta peaks tegema? Või näiteks tema lähedased, tihti peale võib see olla ema, abikaasa, õde, vend, naaber, koguduse, kaaslane ja sa lihtsalt näed, kuidas inimene lõpeb ära. Mis ta peaks tegema?
No tule ja proovi ikka uuesti, ega see allaandmine ei muuda nagu mitte midagi ja ma tean mehi, kes on 7 korda käinud programmis 8. korral pidama jäänud ja nad on mulle pärast öelnud, et no aga mis ma siis tegema pean, kas ma pean käed rüppe laskma noh, ennast hävitada ja enda lähedasi hävitada või ma lähen ja proovin uuesti. On olemas ju teised keskused ja kui sul ikka on nagu tahe sellest välja tulla, siis tule, siis lihtsalt tule. Selle peale ei ole midagi öelda ega mingit õppematerjali ei ole selle kohta, kuidas teha otsused minna programmi, vaid tõuse püsti ja tee uuesti.
Kas sinul õnnestus esimesel korral?
Ei. Minul õnnestub teine kord praegu. Üks tagasi langus mul oli peale 3 aastat ja mida mulle nagu...
Aga kus sa leidsid selle jõu siis uuesti minna? Kas ei tekinud pettumust, et Jumalat ei olegi olemas või?
Ei, Jumal oli olemas. Jumal oli ka siis olemas, kui ma tagasi langesin, aga sellised vägevamad teenijad seal 15-20 plus ütlesid mulle, et kuule, mis sa nüüd tõesti mõtled, et no... et kas mul on kõik läinud kogu see 20 aastat hästi ja ilusti. See on normaalne, et sa kukkusid, see ei ole normaalne, kui sa praegu püsti tõusama põlvi puhtaksid ja edasi ei lähe. Ja ma sain aru, et ma peangi seda tegema. Algus oli hea muidugi selline tunne, no jah, nüüd on kõik läbi ja nüüd jumal tuleb ja karistab ära ka selle.
Eks sa oled mitu korda läbi surmavarju oru käinud?
Ma olen käinud tõesti seal orus, tean seda orgu vist ilmselt päris hästi, aga tõuse püsti ja mine edasi. Ei ole sellist asja, nagu me siin alguses rääkisime, et kõik on halleluuja. On inimesi, kes panevad esimene kord sellest läbi, noh, mina ei olnud see inimene. Ja tean ka inimesi, kes on 2-3 ja rohkem kordi ja täna seisavad nagu kaljukindlused.
Mihkel, sina ei ole ise olnud otseselt sõltlane. Aga vist oled natukene olnud kadunud poeg vahepeal. Kuidas sina julgustaksid kedagi, kes praegu kuulab raadiot, ta on ise seal surmavarjuorus või tema lähedane on, et kuidas siis tõusta ja leida uuesti see tee ja osadus?
Ma olen mõnes pereraadio saates ka juba rääkinud sellest oma lugu. Ma pikemalt seda rääkima ei hakka, aga eks kõikidel inimestel tuleb käia surmavarjuorust läbi. Taavet ka oma laulus ütleb, et isegi kui ma lähen läbi surmavarju oru, oled sina minuga, et su keppe, su saunet rööstivad mind. Ja ma usun, et kas oled sõltlane või on sul mõni muu probleem, siis elu viib sind mõnes kohas ikkagi surmavarju. Isegi kui sul võib olla kõik hästi, sa võid ikkagi sealt läbi minna. See tähendab seda, et millegi pärast võibki see hea olla, et me peame sealt läbi minema, et midagi sealt võime leida positiivset. Ja kui Jumala sõna ka ütleb, et kui nisu iva ei kuku mulda ja ei sure, siis ei saa sealt ei saa uut elu tulla. Ja ma usun ka, et kas sõltlase või mõne muu probleemina, et, ega su elu ei muutugi, kui sa ei sure ära iseendale. Ja Jeesus Kristus, kes on meie päästja, meie lunastaja, kes on Golgatal risti surma läbi oma vere valanud ja oma elu ohvriks annud meie eest, et meie, kes oleme patused Jumalast eemale läinud, võiksime võtta vastu pattude andestuse, siis ka Jumal ise on oma elu annud ja me loeme ka Jeesuse palved Getsemane aias, kus ta läks otse kui surmast läbi, ta nuttis verepisaraid. See tähendab, et see võitus oli väga suur ja ta ütles ka seal seda välja, et kui see on võimalik, isa võtta sa karikas minult ära, aga sündi kui sinu tahtmine. Et eks ole meie inimlikud võitused ka, et me tahaksime võibolla mitte nendesse rasketesse asjadesse sattuda, aga kui me oma elud anname Jumal, ütleme, et Jumal, sündi kui on sinu tahtmine, mina tahan sellest surmavarju orust või sellest sõltuvusest lahti saada, ma tahan selle sulle ära anda, siis on see meile kõikidele see võimalus antud. Ja kui me suremise endale, siis me leiame elu Jumalas ja täielikus vabaduses ja see on suur ime, mis võib meie kõikidega juhtuda, kui me tahame seda ja võtame selle vastu, sest Jumal on selle sammu teinud ja meile kõikidele on see võimalus antud.
Noh, ma olen näinud nii oma elust kui ka paljude teiste elust, et see allaandmine ka, millest Renno rääkis, et selleni juhib tegelikult enesealetsus. Ja siis tegib tunne, et ma ei saa ja mul ei tule välja ja kogu tähelepanu keskendub minule ja minu minevikule. Aga Kristus suri sinu eest. Kristus suri minu eest ja Renno eest ja Mihkli eest ja olgu sa sõltlane või mitte sõltlane, et ja see küsimus, et kas mina olen väärt uut võimalust, no see on, seda on hilja küsida, sest tema otsustas selle, et me oleme väärt, Kristus otsustas selle, et me oleme väärt ja nagu öeldi siin, et kui tema on otsustanud selle, siis panema pilk selle peale, kes Jumal on ja kes ta minu jaoks on ja siis vaata, mis ta ütleb sulle teha ja tõenäoliselt ta ütleb, et kuule otsi lahendust, ära vaata minevikku, vaata oleviku, vaata minu peale ja otsi lahendust ja lahendusi on Eestimaal ja nagu varem öeldi juba organisatsioonid või siin on veel kümmekond organisatsiooni Eestis, kes tahavad aidata selles olukorras, kes on ise tulnud läbi surmavarju oru ja kes oskavad igat ühte sellist aidata. Võibolla mitte kõiges, aga kindlasti selles, et tulla sellest orust välja ja Jeesuse tundmisele.
Hea raadiokuulaja, oleme vestelnud siin Renno Rannamäega päästarmeest, Mihkel Nõlvakuga Samaaria Eestist, William Borisenkoga Avatud Lootuse fondist ja minu nimi on Liis Borisenko Avatud Lootuse fondist. Ja kindlasti neid surmavarju orgusid on meil kõigil. Vahel need tunduvad nii lõplikud ja rasked, et nagu ei saakski sealt välja. Ja kas sa oled usklik või sa ei ole usklik ja kas sa oled üksi või ükskõik, millises olukorras sa tundud olevad, siis tõesti tee see esimene samm ja otsi abi. Kindlasti kõik kogudused pakuvad abi ja nagu on ka täna mitu korda mainitud, et kui sul on küsimusi sõltuvuses, siis Eestimaal on 20 kristlikku rehabilitatsioonikeskust, kes igapäevaselt pakuvad abi, et tule ja otsi abi.
No life without its hunger. Each each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I glimpse eternity.
Elupuu.